Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 21-nji apreli hepdeniň penşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. NATO'nun ve Orsiyet'in yukarı dereceli resmileri 2 yıl aradan son ilkinci gedek yukarı dereceli gepleşikleri geçirdiler.
The respect for the right for every nation to choose their own security arrangements.
Uwansanın vice prezidenti General Rashid Dostum harba operasyonları geçirmek için yeni yurdun demiradığına vardı. Türkmenistan Serhetsiz Reportyorlar Kuramasının täze hasabatında Medbot Azatlı oyuncu 180 yurdun içinde yeni iyiden üçüncü oldu.
Only getting worse, and this is quite striking. For instance, there is no move in terms of ranking.
Türkmenistan'ın yurita gulluklarının Moskva'nın eteğinde yaşayan Türkmen disidentine basış görkü diyen gaydilyar.
Menin Türkmenistan'ın içinde alınıp varlayan siyasatın karşısında veriyen cevaplarım.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye finan şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Dünyada jurnalistleri qorap çıxış edýän topar Türkiye, Polşa, Täjikistan ve Müsriýaly ýurtlarda hökümet tarapından edilýän çäklendirmeleriň artýandygyny nutap, geçen ýylyň dowamında dünýäde media azatlygynyň 7 derejede pese açandygyny aýtdy. 20 aprelde ýaýradylan dünýäniň media azatlygy indeksi 2016 atly hasabatda Serhetsiz Reportyorlar topary dünýäniň ençeme ýurdunda informasiýa azatlygynyň 7 we howpli derejede pese açandygyny belleýär. Düwü Parijde yerleşen topor dini ideologiyalar şeýledi, giňgirimli propagandalar sebäpli garaşsyz medianyň hem howp astynda dynyny taýar. Hasabatda media adatly oýunçy iň öňdäki ornlarda Finlandiýa, Niderlandlar, Norwegiýa, Daniýa we Täze Zelandiýa yerleşdirilipdir. Hytaý, Siriýa, Türkmenistan, Demokratik Koreýa we Eritreýa media adatlygynyň derejesi oýunçy iň soňky ornlary eýlepdir. NATO agza yurtlaryň ilçileri 20 aprelde Brüsselde Orsiýetli kärdeşler bilen gepleşikleriň täze tapgyryny geçirdiler. Şeýle gepleşikler 2 ýyldan soň, ýagny Orsiýet Ukrainanyň Krim ýarmadasyny aneks edeni bäri ilkinji edek geçirildi. Gepleşikleriň öňýanda NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg çykyş edip, NATO Orsiýet geňeşiniň esasy maksady özara pikir alyşmakdan, açyçan bolmakdan, öňdöngörjülige ýardym etmekden we Ukrainany maslahat etmekden ibaret deydi. Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov NATO bilen Orsiýetiň arasyndaky ynamsyzlygy ýatladyp, munun meseleleriň üstesinden gelmegi kynlaşdyryp biljekdigini aýtdy. 2014-nji ýylyň mart aýynda Orsiýet Krymy aneksiýa edenden bir aý soň NATO Moskwa bilen praktika hyzmatdaşlyklarynyň ählisini goýbolsun edipdi. Taliban hereketinin 19 aprelde Owansanın paytaxtı Kabulda eden hücumunda ölenlerin sanı 64'e yetti. Bu san resmilerin çaklamalarından iki esse yukarıdır. Owan İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Vekili Seddik Sedekinin 20 aprelde veren mağlumatına göre, yurdun esası Hopsuzluk Agentliğinin edarasına edilen hücumda yaralananların sanı 347 adama yetiptir. Ölenlerin ve yaralananların ağlabası parahat ilahattan yaşayıcılardır. Gurun edilen hücum canından geçenin bombol uluğu partlatma ulen başlap, sonra yaralı sövüşçülerin hücum etme ulen devam etti. Bu hücumun cevapkarçılığını Taliban hareketi özüsün aldı. Galan Suudi Yukos Nevit kampanyasının önkü pay eyelerine Orsiýetin 50 milyard Amerikan dolarını tölemeli varada çıkarılan kararı yatırdı. 20 aprelde Gaga'nın etraf Suudi Halkara Arbitraj Organı'nın Orsiýet tarafından gol koyulan imahi çeçen ratifisirlenmedik şertnama yanlış düşündürüş berenle ve şol sebepten önkü kararı çıkarma hukukunun yoktu varada karar çıkardı. 2014 yılda düğü Gaga'da yerleşen Hemiş Çelik Arbitraj Suudi 2003-cü ýylda Moskwanyň Yukos kampaniýasyny ele geçirmek we onuň ýolbaşçysy Mikhail Hodorkovskiýni sem etmek üçin salgyt aýplamalaryny ulanan nowarada karar çykarypdy. Yukos kampaniýasynyň öňkü pay eýeleri 20 aprelde çykarylan kararı şikayet etjekdiklerini desine wada berdi. Birleşen Ştatlarında İranın yukarı dereceli diplomatları geçen yıl bağlaşılan tarihi yadro ulaşının Tehran'a vade verilen iqtisadi bəhvitleri getirmeyini kepillendirmek konusu öngü güdüşlüklerin kazanılandığını aydiyaları. Biz şuun bir neçe esas meselelerin üstünü işledik. Biz kəbir öngü güdüşlükleri kazanlıq deyip Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, İranın Daşarı İşler Ministri Cavad Zarif ile geçiren gepleşiklerinden son aydı. Bu gepleşikler 19. Aprelde New York'ta Birleşen Milletler Kurumasında geçirildi. Biz ikimiz hem yadro ulaşığının göz önünü tutuluşuyla durmuşa geçirilmek doğrusunda işleyer deyip Kerry belledi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olur tayarlat, dikkatinizi yetirin. Men Sahra. Saatları kesmeden son gepleşimizi haberler günlülü programımız ile devam ettiriyoruz.